Берег открився нечакано. Пляскатий, як пінське болото, але з суцільного каменя. Холодом і безнадійним спокоєм віяло стуль. І лягчей було б, каб не палав пожар шипшинової кветки. Лягчей було б сустрець гэты берег у цемры. На березі, відать, так само згадзіліся б з гэты. Тому што, убачивши далёкое святло у моры, на березі замітусілася варта. Белые, нібы з неживого порцелану злеплены, людцы не людцы, а так, чорт ведае што, поскудь з магутнымі скулами, з вялізнымі, нібы ў начных лемураў вачыма. Яны засланялі вочы далонямі, але святло мацнела, і тады яны ў паніцы кідаліся некуды ў глыб апошняга мацерыка. На ладзі гарлалі песню, а варта ўцякала. І гэта было так, быццам да берага пенячы ваду, немінучы як лёс набліжаўся пірацкі карабель. Гэта было як у час князя Вячкі, калі 300 нашых хлопцаў на ладзях паваявалі і разрабавалі ледні ўвесь захад Балтыйскага ўзбярэжжа. На берадзе застаўся толькі адзін з лемураў, сляпы з залатымі ключамі ля пояса. Вялікі канцлер падземнага царства, высахлы стары, твар якога даўно нагадваў чэрап. Ладзя з шоргадам улезла на пясок.
«Пір вам і з духам свіным!» –
сказаў Выліваха. Ён бы прыдумаў яшчэ нешта, але ўсе былі скутыя калодкамі і зрабіць нельга было нічога. Лемуры з'явіліся зноў. І гэта былі іншыя лемуры, зусім без вачэй, з гладкай скурай на іх месцы. Вязня ў скулі папарна, рука Выліваххі была на руцэ дзяўчыны і вывелі на бераг.
«Мне страшна»,
– сказала яна.
«У іх такія слізкія рукі».
Лемур-канцлер працягнуў лапу, каб абмацаць дзве чарговыя галавы і запісаць іх у рэестр. І раптам Выліваха гаркнуў на яго.
«Куды ты лапы цягнеш, крактавенне смярдзючае? Ты што, не бачыш? Тут паненка!»
І ляснуў вольнай рукой па лапе канцлера.
«За гарачы камень хапайся, а не за нашых дзяўчат!»
Лемуры на вобмацак пайшлі да Выліваххі.
«Пастаўце яго на калені!» –
спакойна сказаў канцлер. Слепакі набліжаліся, мацуючы рукамі паветра. Дзяўчына ў жаху прыціснулася да Гервасія. Вязні ладзі таксама ціснуліся да яго, каб быць разам. А ён з адчаем глядзеў на няўмольнае кола, якое ўсё сціскалася і сціскалася. І раптам ён успомніў, як не выносіць гарачыні вечна халодныя луска рыб. А успомніўшы, сарваў з грудзей зырку, як жарынка кветку шыпшыны, і пачаў вадзіць ёю вакол сябе. Лемуры набліжаліся, але вось завагаўся адзін, другі, трэці, чацвёрты раптам зрабіў крок назад, пачалі адступаць іншай, і тады Выліваха зарагатаў.
«Што, хапілі як сом гарачай кашы? Куды ісці, хамаўё?»
І сам рушыў на чале калоны праз варожы строй. Іх прывялі у прыймовы пакой смерці. Толькі двое дзвярэй было ў ім. Тыя, праз якія яны прыйшлі, і другія, куды яны павінны былі пайсці і знікнуць. Канцлер падышоў да вартаўніка ля другіх дзвярэй і сказаў яму:
«Перадай, у моры ўзбунтавалася ладзя роспачы. Я загадаў арыштаваць перавозчыка, але гэтыя бандыты ўсё адно гарлаюць песні, як п'яныя, і лаюцца, як матросы. І калі праходзілі праз браму жаху, назнарок пачалі стрэламі паганьваць святое месца».
«То чаму іх не адабралі гакаўніцы?»
– непразумела спытаў вартаўнік.
«Гэтыя гакаўніцы ў нас можна адабраць толькі жыццём, хлопец!» –
сказаў Выліваха. Вязняў пакінулі адных. Яны чакалі гадзіну, і другую, і трэцюю, і напэўна палі б духам, каб не Гервасій. З рук людзей раптоўна самі сабою пачалі звальвацца ланцугі, і ўсе зразумелі, што настаў судны час. А потым у дзвярах устаў вартавы і агаласіў:
«Выліваха Гервасій, жыцця 33 гады!»
Гервасій узняўся з лавы і абвёў вачыма свой мяцежны хаўрус.
«Смялей, хлопцы, мне вясёла было з вамі!»
«Я з табой», –
казала дзяўчына.
«Мне страшна будзе без цябе».
«Чаго, дурная, кінь! Гэта нядоўга! На вось вазьмі кветку, каб не было так самотна!»
Ён пагладзіў яе па галаве і падумаў толькі адно слова – шкада. А потым падмігнуў людзям нахабным левым вокам і накіраваўся ў смяротны пакой. Пакой быў высокі і пусты. Толькі стол ды два крэслы, ды шахматная дошка на стале. Проста перад Выліваххам у дальнім муры былі нізкія цёмныя дзверы. Усю тую стяну засновувала павуцінні. І як пачварнае чорнае сонца, сядзеў у збегу гэтых праменяў кашлады, велічэзны павук са срэбным крыжам на спіне. Арахна, якая тчэ павуцінне вечнасці. А за сталом у адным з крэслаў сядзела і маўчала смерць.
«Добры вечар, хато!»
«Ты што ж гэта, Гервасій?»
Сказала ўрэшце смерць.
«За ўсю маю дабрыню, за кветку, за апошні глыток віна, які я дазволіла табе, ты ўзбунтаваў ладзю роспачы!»
Выліваху раптам стала смешна.
«Ты накшталт нашага вялікага канцлера. Начальства, відаць, усюль аднолькавае».
«А ты што, не чытаў Экклезіяста? Што было, тое будзе. І няма нічога новага пад сонцам».
«Мяне ён неяк не цікавіў. У мяне не так было многа часу, каб выдаткоўваць яго на розную лухту».
«А бунтаваць ладзю? А ганьбіць перавольшыка і канцлера? А разганяць маю варту? А паганіць браму жаху?»
«Мы людзі!»
– смерць усміхалася.
«Шмат ты цяпер паспеєш за сваім людствам. Ну як табе, твая суседка?»
У нахабных і вясёлых вачах вылівахі раптам з'явілася страшэнная пагарда.
«Дагэтуль я думаў, што здзекавацца можа толькі жыццё».
«Бачыш, магу і я!»
«Бачу! І таму ўспамінаю жыццё з яшчэ мацнейшай пяшчотай. Досыць! Кажы, куды ісці!»
Смерць паказала вачыма на дзверы за павуціннем.
«Арахна!»
– паклікала яна. Павук варухнуўся і стаў спускацца ніжэй.
«Яна вып'е з цябе жыццё і памяць! Не палохайся, гэта хутка!»
«Калі гэта я чагосьці палохаўся? Ну, бывай!»